La Radio România Actualități urmează emisiunea Lumea pe Verticală cu Cristian Curte.
Limba de lemn este un termen care pe vremuri era folosit doar pentru cancelariile politicii, dar treptat s-a extins și la alte domenii. Astăzi seară vorbim despre limba de lemn din biserici, toate în cadrul emisiunii
Lumea pe Verticală cu Cristian Curte la Radio România Actualități.
Invitat este părintele profesor dr. Constantin Coman. Îi spun bună seara și bun venit alături de noi.
Bună seara, Hristos a înviat.
Adevărat a înviat. Părinte, predați Noul Testament care de orice ar putea fi acuzat, dar de limbă de lemn, nu. E chiar, zic eu, un monument și din punct de vedere literar. De ce atunci preoții ajung să vorbească o limbă de lemn și nu folosesc un limbaj actual, modern?
Nu numai preoții folosesc limbajul de lemn sau limba de lemn, sau nu ei în primul rând. Dacă se întâmplă și printre ei, se întâmplă pentru că, iată, limba de lemn a devenit un instrument foarte frecventat în lumea de astăzi și nu numai în România, mai peste tot. Deci, dacă se întâmplă și unde se întâmplă ca și preot să folosească limbajul de lemn, limba de lemn, cum îi spuneți dumneavoastră, se întâmplă în contextul acesta generalizat, după părerea mea. Sigur, este cu atât mai grav sau cu atât mai nepotrivit, să spun așa, atunci când se întâmplă lucrul acesta, vorbind despre Dumnezeu, vorbind despre Mântuitorul Hristos, vorbind, cum spuneați, despre biserică, despre Evanghelie, despre evenimentul, viață, să spun așa, în ansamblu.
074-3828-2626, repet, 074-3828-2626 este numărul de telefon unde aștept întrebările dumneavoastră. Vorbim astăzi despre limbajul bisericii în actualitate, mesajul ei către societatea contemporană și, bineînțeles, limbajul de lemn care vine să înnăbușe, cred eu, ceea ce este viu, actual, contemporan. Părinte, spuneați că nu numai biserica este contaminată de limbajul de lemn. Inițial, sintagma desemna exclusiv registrul politic. Acum, într-adevăr, s-a răspândit. De ce credeți?
Este o foarte mare discrepanță între viul vieții, să spun așa, între realitatea însăși și discurs. Pentru că oamenii vor să descoperim, nu acum, bineînțeles, de mult, descoperind acest instrument, cuvântul, descoperind și funcția lui de a deturna, de a minți, de a ascunde, oamenii ajung să folosească acest instrument extraordinar, darul acesta mare, să spună lucruri paralele cu viața însăși. Deci nu mai există o concordanță între eveniment și raportarea la eveniment sau descrierea evenimentului. Vorbeați despre Sfintele Evanghelii, Noul Testament în general, că este un limbaj foarte viu. Aceasta pentru că el e în general un limbaj, un discurs mărturisitor.
Ce înseamnă un discurs mărturisitor?
Un discurs mărturisitor înseamnă a da mărturie despre ceva ceea ce trăiești. A da mărturie despre o realitate la care ești martor sau ai fost martor. Pur și simplu. S-a dezvoltat pe parcurs un limbaj, așa zis, speculativ, din care omul poate să-și construiască foarte multe amăgeli pentru sine și pentru semenii săi. Cred că întâi de toate pentru sine, pentru că omul fuge de asumarea foarte directă a provocării vieții și se ascunde în fel de fel de faceri ale minții și ale cuvântului, ale discursului.
Și lucrul acesta se extinde evident și la biserică. Deci o diferență între ceea ce ar trebui să trăiască un preot și ceea ce spune.
Biserica trebuie, atunci când vorbim despre biserică, trebuie să avem foarte clar noțiunea sau proprietatea termenului, să spun așa, sensul și înțelesul lucrului.
Adică?
Adică, sigur, biserica are o anumită percepție dinspre lume, dinspre societate și o anumită percepție din lăuntru ei.
Și dumneavoastră cum o percepeți din lăuntru?
Eu, din lăuntru, sigur, o percep întâi de toate în dimensiunea ei evenimențială, dacă vreți, ca eveniment, care presupune întâlnirea, adunarea în fața lui Dumnezeu a tuturor celor care, crezând în Dumnezeu și în Preasfânta Trăime și Mântuitorul Hristos, s-au botezat și au primit Duhul lui Dumnezeu și mărturisesc acest lucru și au conștiința că formează o comunitate care au la temelie, care are la temelie această bază duhovnicească, adică Duhul lui Dumnezeu. Aceasta este o percepție foarte, atunci când o abordăm din perspectiva evenimentului. Acesta este un eveniment, faptul adunării la un loc în fața lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă în biserica, locaș. Dar este și o percepție instituțională, pentru că această comunitate să funcționeze a avut nevoie dintotdeauna și are nevoie de o anumită organizare, de o anumită ierarhizare a lucrurilor, de un sistem administrativ. Sigur că există o tensiune între sistem ca atare și eveniment. Asta nu numai în biserică, în oriunde. Și dacă nu se păstrează un echilibru foarte delicat, riscăm ca sistemul, atunci când se îngroașă sistemul, când se supralicitează funcțiile lui organizatorice, administrative, asta sufocă evenimentul. Când evenimentul nu este suficient de bine gestionat, riscă să o ia pe alături, adică să alunce, să deraieze, etc. E o tensiune foarte, foarte delicată, cum spuneam, între aceste două perspective. Dar trebuie să spunem că, în general, în societatea românească și nu numai, se operează cu noțiunea de biserică, și asta nu numai din vina societății, poate și din vina bisericii ca atare, care a propagat o astfel de imagine sau oricum n-a corectat-o pe cea greșită. Mai mult se referă lumea, când folosește cuvântul de biserică, la administrația bisericească, la episcop, la preoți, la dealul patriarhiei, la catedrală, la servicii, la Sfântul Sinod, etc.
Uitați ce ne spune chiar un monah. Spune că în ultimul timp se observă două fenomene care pot ridica semne de întrebare. Primul ar fi că în biserică la predici se folosesc expresii și cuvinte care nu sunt înțelese, spune el, 90% din auditoriu nu le pricep. Și al doilea aspect este faptul că predicile se lungesc suficient de mult, astfel încât oamenii se duc acasă fără să mai înțeleagă nimic din cauza oboselii.
N-aș face considerațiuni așa de generalizante și absolute.
Fenomene care se întâmplă. Amploarea.
Poate să se întâmple. Una, să se întâmple acest lucru într-o biserică, 2 sau 10 din 15.000, și alta, să generalizăm că așa se întâmplă în toate bisericile.
Asta sincer este să vă spun, și boala
românilor, de a generaliza lucrurile peste tot. Nu, sunt biserici în care nu se predică deloc. De exemplu, sunt biserici în care se predică 5 minute, 15 minute, sunt biserici în care se predică
o oră,
pe înțelesul oamenilor. Părintele Galeriu, unul dintre mari predicatori ai vremii noastre, publica o oră jumătate, două. Și nu s-a supărat nimeni, ci din potrivă s-a supărat că termina prea repede. Deci trebuie luat în seamă și aceasta. Sigur, dacă este să ne facem o autocritică a lucrurilor, dar nu știu dacă e cazul să o facem public și la Radio România Actualități, această autocritică. Poate dacă e o problemă publică, într-adevăr, aceasta a predicii sau a nereușitei predicii sau a lungimii predicii sau a neînțelesului predicii, atunci, sigur, e important, vorbim și la radio.
Dar chiar, de unde începe o predică lungă să devină prea lungă?
Cei care au experiența predicii știu lucrul ăsta.
Aveți.
Am experiența predicii,
adică,
și știu
cât ar trebui
bine,
să țină o predică.
Atâta timp cât cei care sunt în fața ta te urmăresc, te ascultă într-un oarecare dialog. Sigur, nu-i chiar interactiv.
Din priviri. Uh-huh.
Din priviri. Simți că cei care te urmăresc sunt interesați, gustă, dacă vreți, să folosesc în privirile lor, pe fețele lor, simți acest lucru. Sigur, se mai exagerează uneori, ca și profesorul și preotul are această deformare profesională a vorbei.
Sunteți și una și alta.
Da. Sper că să nu se dubleze defecțiunea.
Un ascultător spune că un limbaj de lemn, de tip politicianist, este și tendința de a înșira unui arhiereu titlurile care uneori sunt multe și lungi. Ce rost au?
Ce să spun? Adică, în anumite condiții
prea sfințit,
posibil,
în alt prea sfințit, prea
în
fericit.
În anumite condiții. Lucrurile astea țin de un instrumentar instituțional care la început s-au avut sensurile lui, acest instrumentar.
Ce sens avea chiar?
Apelativ. Era o cinstire care venea din jos, dinspre credincioși, și care aveau mai mult simțul lucrării, să spun așa, care se săvârșește prin intermediul unui arhiereu. Cinstirea care se duce spre arhiereu, spre episcop, nu privește în mod special persoana respectivului,
dar
ci privește lucrarea dumnezeiască care se săvârșește prin dânsul, ca de altfel și preotul. De aceea, cine pleacă din biserică lăudând pe preot, nu îi aduce un serviciu acestuia și nu este un semn pozitiv pentru preotul respectiv. Cine pleacă din biserică lăudând pe Dumnezeu după predica preotului, acela, preotul acela a reușit să transmită ceva. La fel și cu arhiereul. Cine, întâlnindu-se sau participând la o slujbă arhierească, pleacă cu simțământul apropierii de Dumnezeu, de Mântuitorul Hristos, înseamnă că arhiereul respectiv, dar și credincioșii respectiv, s-au așezat într-o înțelegere corectă a lucrurilor. Sigur, nu putem judeca tainele mari care se petrec în biserică cu o înțelegere foarte lumească și exterioară, cu mintea care judecă evenimentele din fotbal, de exemplu. Nu poți judeca evenimentele care se întâmplă în biserică. Taina dumnezeieștei e euharistii, petrecerea pâinei în trupul Mântuitorului Hristos și a vinului în sângele Mântuitorului Hristos. Lucrurile astea nu se judecă, nici nu se estimează, nu se consideră într-un limbaj de stradă. Lucrul ăsta trebuie să-l știm. Nu, măcar cei care nu au suficient timp sau dispoziție ca să cerceteze lucrurile, să respecte aceste zone în care n-au pătruns. Ca să dăm niște verdicte foarte ușoare prin asociere cu ceea ce știm noi și experiența pe care o facem noi, nu. Trebuie să afle lumea foarte clar că adevărul pe care îl proclamă biserica și care stă la temelia bisericii este tocmai această însoțire a dumnezeiescului cu omenescul. Și în preot există această funcționare și în arhiereu de asemenea. Noi credem și mărturisim, de exemplu, că lucrarea pe care o săvârșește preotul, taina Sfântului Botez, taina Sfintei Liturghii, Sfintei Eucharistii, taina Nunții, Sfeștania, toate slujbele acelea nu sunt săvârșite în mod exclusiv, să spun așa, prin gestica și cuvântul preotului, ci Dumnezeu însuși este coparticipant sau, dacă vreți, autorul principal al lucrării respective. Aceasta e credința noastră. Cei care văd altfel lucrurile, treaba dânșilor. Dacă critică în vreun fel, ne critică în vreun fel, trebuie să cunoască credința pe care vor să o critique. Nu așa cum și închipuie dânșii că se întâmplă lucrurile, că fac preoții cine știe. Nu. Noi credem și mărturisim și arhiereul are această conștiință că ceea ce hirotonia pe care o slujește dânsului nu este lucrarea sa. E lucrarea care se săvârșește prin cuvântul și gestul dânsului de către Dumnezeu însuși. Pentru că tot ceea ce se întâmplă în biserică se întâmplă prin invocarea la propriu, chemarea Duhului lui Dumnezeu, care este săvârșitorul. Lucrul ăsta trebuie să-l înțeleagă lumea dacă vrea să judece și să se preocupe de ceea ce se întâmplă în biserică și de limbajul bisericesc, de toate celelalte.
Adică
de aceea,
dacă
cineva acceptă acest prim pas, că lucrarea săvârșită de preot sau de arhiereu în biserică este, îl aduce prezent pe Dumnezeu însuși ca săvârșitor, atunci trebuie să se raporteze la arhiereu ca la o persoană care se asociază într-un mod foarte direct, imediat și nemijlocit cu lucrarea dumnezeiască. Din această perspectivă, trebuie să știm ce înseamnă Dumnezeu.
Și de aici spunem,
ce distanță este între un om și Dumnezeu. Păi să înțelege că și eu l-aș ferici pe cineva care este cu Dumnezeu mână în mână, să zic așa, care este îmbrățișat cu Dumnezeu. Dumnezeu nu l-ai ferici, eu l-aș ferici. L-aș zice și prea, 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 prea fericit, de 1000 de ori, i-aș zice. Problema este să nu zică dânsul prea fericit, fiindcă este șeful unei biserici, sau prea sfințit, fiindcă conduce o eparhie. Sau noi să nu-i zicem din pricina aceasta. Doamne, nu știu de ce zic oamenii în alt prea sfințit și de asta zic. Preoții. Și de asta credincioșii care aveau acest simț nu puteau să se adreseze simplu preotului, nici arhiereului simplu, pentru că aveau conștiința acestui fapt. Noi sigur vorbim despre Dumnezeu, dar Dumnezeu nu este un simplu concept. Și în cea mai elementară și firavă percepție a Dumnezeirii, îți dă seama ce distanță este între noi și dânsul, cel care a făcut cerul și pământul, universul ăsta. cel căruia îi datorăm totul, existența, măreția asta fantastică, înțelepciunea asta pe care nu o putem pricepe de niciun fel, nici măcar cât un vârf de ac, nu o putem pricepe. Taina aceasta fantastică a omului și a vieții, nu o putem pricepe de niciun fel, nici toate strădaniile oamenilor. Ascultam azi la un radio discuții despre începutul Universului. Nu l-a pătruns nimeni științific până acum. Nimeni.
Sunt
bine,
niște teorii.
Dacă Dumnezeu, bine, teorii, mulțumesc. Dacă Dumnezeu este făcătorul cerului și pământului și acest univers și acest, atunci în ce termen trebuie să ne adresăm acestui Dumnezeu care a făcut cerul și pământul? În ce termen trebuie să ne adresăm celui care ales, chemat de Dumnezeu și rânduit de Dumnezeu să slujească împreună cu El această permanentă recreere a lumii care este Euharistia și în bisericirea lumii care este biserica? Acela ce calificative îi se aduc. De acolo au plecat, de la credincioși. Dar lumea nu mai are acum simțul dumnezeirii, nu mai are simțul sfințeniei, nu mai are simțul adâncimii, profunzimii dumnezeieștii liturghii și atunci nu mai cinstește nici preoția, nu mai cinstește nici arhieria, nici pe episcop și se simt și evident consideră ca bombastice și ne la locul lor toate aceste apelative.
Și cumva orgolioase, mândre, mai degrabă contrariul virtuților pe care într-un fel le propovăduiesc. Dar n-ar trebui, Părinte, Biserica să iasă în întâmpinarea lumii acesteia cum e ea? Oricum ar fi lumea pe care Biserica trebuie să o ducă la Dumnezeu. N-ar fi bine să mai lase din expresiile respective pentru că au fost odinioară și acum lumea nu le mai înțelege? Să fie mai simplă, mai directă, mai zmerită, dacă vreți.
Da, de ce nu? Dar cred că se întâmplă lucrul ăsta. Nu cred că avem o biserică trufașă de la A la Z.
Uitați, un exemplu practic, până dacă
nu episcopul... cred că se întâmplă, sunt căderi, sunt, unde sunt oameni, sunt și neputințe.
Dacă am numi preotul simplu preot, nu prea cucernic sau prea cuvios, dacă am numi episcopul simplu episcop...
Poporul nu-i spune prea cucernic, să și încurcă limba în gură poporul simplu să zică prea cucernice, că nu nimerește.
Și să-i spunem episcopului doar episcop.
Nu, să-i spunem părinte, episcop, părinte, mitropolit, dar în general e să greșit? Folosește. Nu e greșit. Nu e greșit pentru o generație de oameni ca noi, care suntem foarte depărtați de Bunul Dumnezeu și nu avem simțul dumnezeirii și atunci, sigur, ne raportăm la episcop ca la un părinte, ceea ce e foarte corect, episcop. Nu mai vedem sfințenia.
Părintește, ne gândim doar din punct de vedere afectiv, emoțional?
Nu, din punct de vedere unei relații care să se constituie între preot și credincioși sau între episcop și credincioși, anume aceea, relația aceea duhovnicească care este asimilată unei relații paternale, de paternitate duhovnicească. De aceea îi spunem părinte preotului, pentru că este o relație între părinte și fiu, dar pe plan duhovnicesc.
074-3-8-2-7-2-6, repet, 074-3-8-2-7-2-6, numărul de telefon unde puteți să trimiteți întrebări prin SMS. Tema emisiunii din această seară este limba de lemn și limbajul actual. O provocare pentru biserică. Aș dori să puneți întrebări cu privire la această temă. Au venit multe, dar nu sunt toate strict legate de ea. Părinte, cum e cu limbajul modern? Îl poate folosi biserica?
Apropo de raportarea bisericii la limbaj, dacă cineva are răbdare să cerceteze lucrurile, poate să constate că biserica a păstrat o anumită distanță în ceea ce privește limba prin care se exprimă între limba folosită de biserică, în biserică, în liturghie, în cărțile sfinte și așa mai departe, și limba contemporană, limba presei, limba de pe stradă, tocmai pentru ca să marcheze diferența între biserică și lume. E o tensiune între biserică și lume. Biserica nu este pentru sine, biserica este pentru lume. Deci biserica este o realitate deschisă lumii, care îmbrățișează lumea. Nu este un club. Biserica este o realitate care îmbrățișează lumea, dar totuși, ca să marcheze diferența, dacă vreți, de calitate. Când zic calitate, nu în termenii de ierarhie și superiorități vorbesc, dar e o anumită diferență. Dintre ceea ce este biserică și ceea ce nu este încă biserică, sau din ceea ce a fost și nu mai este, pentru că noi ne-am botezat, am primit Duhul lui Dumnezeu, dar dacă după aceea ne răcim, ne depărtăm, nu mai avem împărtășanie, nu mai avem părtășie, cum se spune acum mai modern, cu mai modern, mai aproape de înțelesul lucrurilor, atunci, sigur, există o scădere în tensiune a calității noastre de biserică. a calității mele de biserică, a calității fiecăruia dintre noi, cu cât intensitatea relației mele cu Bunul Dumnezeu este mai mare, cu atât crește calitatea mea de ființă eclezială, dacă vreți. Așa încât granițele bisericii sunt foarte greu de delimitat. Există niște granițe exterioare, formale, dar care nu delimitează în mod obligatoriu și calitativ lucrurile, sau intensiv, dacă vreți. Există granița bisericii care e delimitată de faptul botezului în numele Preasfintei Treim și de faptul arondării, dacă vreți, în ghilimele, la un altar și la un preot. Deci un credincios trebuie să aibă un altar la care merge. Faptul bisericii, cum spuneam, este să ne adunăm. Nu e o chestiune individuală, ci e prin excelență o chestiune comunitară.
Așadar, în limbajul de lemn există o stabilă și nu trebuie să o treci pentru că alminteri cazi în profan.
Aveți un pic obsesia limbajului de lemn, mă iertați că spun această... Ați plecat cu acest la discuție. Eu n-am venit pregătit să discutăm despre limbajul de lemn, dar mă rog, discutăm, dacă vreți, dumneavoastră. Cu
deci,
chestia.
Dacă da. Este să ne coborâm în actualitate, trebuie să ne punem o stabilă, nu altfel cădem în profan.
Nu, trebuie să menținem o anumită tensiune, zic eu, o anumită distanțare. O anumită distanțare. Și de ce trebuie să ne... Pentru că biserica este o realitate la care lumea este chemată, dacă vreți. Și Biserica Răsăritului, în mod special, în toată tradiția ei și în toată istoria ei, cu o intuiție oarecare dumnezeiască, eu îi zic, a păstrat această inerție a chemării omului la măsura bisericească, nu a coborârii bisericii la măsura omului. Omul nu poate fi criteriu decât într-o anumită situație, adică în situația în care urcă, în care se împlinește, în care atunci poate deveni măsură și criteriu, dar nu poate fi orice om criteriu. Și atunci, dacă noi coborâm la măsura oricărui om, evident că afectăm măsura care ar trebui să fie etalon. Biserica, la nivelul ei calitativ, intensiv, dacă vreți, este un etalon. Nu se coboară. Și atunci și limbajul nostru și, ați văzut, formele noastre de exprimare. De ce liturghia noastră de 1400 de ani, 1500 de ani nu se schimbă? Este aceeași.
Chiar, de ce nu se schimbă? La vremea la care de ce nu a fost se creată era nouă,
motivul,
nu?
Este același motiv pentru care nu se schimbă declarația de dragoste și de atâta timp zicem te iubesc. De ce nu se schimbă?
S-a mai schimbat, din păcate.
Nu s-a mai schimbat. S-au schimbat atunci când nu a existat autenticitate. Mm-hmm. Când există autenticitate în lucru, se folosește aceeași exprimare.
Nu se golește de sens.
Nu se golește. Lumea își manifestă dragostea tot îmbrățișându-se, tot sărutându-se de atâta vreme, tot făcând familie, etc. E același motiv. Forma aceasta, când se ajunge la o formă autentică, plină, intensiv, calitativ plină, vreau să spun, omul atingând această măsură nu renunță la ea. Renunță decât atunci când descoperă ceva superior. De aceea, forma bisericilor noastre, odăjdiile preoților sunt aceleași. De ce? Pentru că au ajuns la o formă care exprimă foarte fidel realitatea care se întâmplă acolo. Chiar dacă ea nu mai este înțeleasă. Nu înseamnă că să ne lepădăm de odăjdii, de veșminte sau să schimbăm liturghia pentru că nu mai înțeleg oamenii. Nu! E mult mai ușor și mult mai ziditor ca să facă oamenii efortul să vină la nivelul respectiv. Și oamenii sunt chemați. Și slavă Domnului, acum e o literatură întreagă care explică ce se întâmplă acolo, numai să nu vrei, apeși pe o tastă și afli toate lucrurile din biserică.
Da, nu e nimic secret.
Ce funcție au, de ce sunt așa și nu sunt altfel, etc.
Un ascultător spune că de multe ori îl mulțumește să îi se citească de la strană Cazania decât să-l audă pe preot repetând la predică ceea ce de fapt a citit în Evanghelie.
Discutăm faptul că sunt forme decadente ale predicii? Bineînțeles că sunt. Bineînțeles că dorim să nu mai fie. Bineînțeles că dorim ca toată lumea să predice așa cum trebuie. Dar nu uităm că ne aflăm în România anului 2013, unde și medicii mai greșesc, unde și profesorii mai greșesc, unde toată lumea mai greșește. E o marjă foarte largă, calitativ vorbind. Nu sunt toți oamenii la un anume nivel. Și eu știu, domnul acesta critic, m-aș bucura ca în ceea ce face el să fie la vârf. Nu sunt sigur. Nu sunt sigur. E posibil să fie. Sunt unii oameni dintre noi la vârf, dar aceia nu prea critică.
Vă rugăm să ne dați un text din Scriptură cu privire la arhierei și prea fericiți. I-ați enumerat pe ce vă bazați că sunteți profesor de Noul Testament.
Eu sunt profesor ortodox, întrebătorul nu este, după cum întreabă. Eu sunt preot ortodox, după cum întreabă, preot ortodox și profesor la o facultate ortodoxă și noi credem și mărturisim într-o creștere a lucrurilor. Noi nu ne fundamentăm exclusiv pe Sfintele Scripturi. Noi credem că există o legătură vie, permanentă cu Bunul Dumnezeu, prin urmare este o creștere, o evoluție în cunoașterea lucrurilor, e un organism, biserica e un organism viu care a crescut. Noi nu ne întoarcem mereu la copilărie ca să ne legitimăm. Dacă avem 2000 de ani, dacă avem 2000 de ani de experiență nemijlocită a viețuirii cu Dumnezeu, în care anumite forme se înțelege. Există o evoluție și în biserica primară pe care o invocă dânsi. Eu sunt profesor de Noul Testament și știu foarte bine că există o evoluție de la predica inițială a bisericii până la cea care este consemnată în cărțile Noului Testament și care, ca timp, nu încorporează decât 30-40 de ani. Și există o evoluție serioasă. Nu avem dintr-un început niște formule bine închegate ale credinței. Nu avem imne de la început. Acestea vin mai târziu.
Chiar în biserica primară.
Nu avem structuri. Biserica primară. Nu avem de la început preoții așa cum avem astăzi. Nu avem nici organizare, nu avem nici episcopii. De aceea nici la vremea respectivă se adresau oamenii episcopului și preotului așa cum se adresau în lumea iudaică, probabil, și în celelalte
învățătorule.
Spații.
Chiar cum se adresau la început
învățătorule
creștinii?
Învățătorule era cea mai cunoscută. Părinte, foarte rapid a venit, pentru că preotul și episcopul este chipul prezenței lui Dumnezeu. O raportare a oamenilor la Dumnezeu este prin asemuirea, prin asocierea preotului cu Dumnezeu Tatăl. De aceea și Mântuitorul Hristos, în discursul dânsului, consemnat în mod special de Evanghelia după Ioan, îl numește pe Dumnezeu Tată în chip repetat și îi cheamă pe ucenici să se raporteze la Dumnezeu Tatăl așa cum se raportează dânsul, ca fii să-l numească Tată, să-i ceară ca unui tată.
Un alt ascultător spune că dacă cineva aude în fiecare zi cuvinte de preamărire la adresa funcției sale, cum poate să le audă un preot, un episcop sau un patriarh? Asta nu-l duce în cele din urmă la mândrie?
Da, nu știu unde aude dânsul aceste cuvinte de preamărire. Eu nu le aud. Unde aude respectivul cuvinte de preamărire la adresa unui patriarh?
Păi nu.
Poate în birou, de către consilieri, de către secretari,
da,
de către...
Da, da, da.
Nu știu, n-am fost în astfel de posturi. Să aduc și nu cred, să mai întâmplă că sunt oameni, toți sunt oameni și sigur că și noi ne mai lăudăm unii pe alții, ne mai mângâiem unii pe alții, ne mai ca prieteni între noi, există acest limbaj. Există acest risc, nu mă feresc să-l recunosc, dar nu-i definitor, asta e o zonă de decadență, de scăzământ. Bun, există aceasta, să arunce cu pietre cine nu are astfel de defecțiuni.
Există.
Există și va exista întotdeauna. Dar asta nu este definitoriu. Pentru a deveni un fenomen, nu ne preocupăm de formele decadente ale lui, ci ne ocupăm de formele împlinite ale lui. Evident. Pentru a defini medicina, numim medicină malpraxurile? Pentru numele Dumnezeu. Pentru a defini educația, facem analiza eșecurilor sistemului românesc de educație? Nici vorbă. Așa și aici. Unde este omul, există foarte multă neputință, se strecoară foarte multe slăbiciuni, foarte multe patimi, foarte multe. Și în biserică, la fel, că toți oamenii sunt acolo, toți oameni, tot născuți din pântecele acelor mame, cum spun părinții.
Un ascultător spune că dacă biserica ar coborâ limbajul ei la nivelul modernității și l-ar adapta, l-ar desacraliza.
Exact. Și au fost tradiții creștine care au făcut această experiență și acum regretă.
Adică pentru există că, în afara Bisericii Ortodoxe alte confesiuni
afară,
care
da,
au făcut
Biserica Apuseană, nu e niciun secret, Biserica Roman-Catolică, de exemplu, după Sinodul II Vatican a făcut a fost o reformă foarte puternică și liturgică și de limbaj, și de limbaj arhitectural până când, și de limbaj muzical, toate în direcția deschiderii și asumării limbajului mai uman, mai lumesc. N-a condus, după estimările dânșilor, la obiectivele scontate acest lucru. Pentru că oamenii, când merg la biserică, nu vor tot ceva exclusiv lumesc, ci vor ceva care să depășească condiția aceasta lumească. Vor ceva dumnezeiesc. Sigur că așa acest ceva dumnezeiesc nu vine neapărat în cuvinte sau prin cuvinte sau prin gesturi, dar se asociază acestora. Acestea ca semn, ca icoană, ca și chip al lucrurilor, se distanțează un pic de celălalt limbaj. Este, dacă vreți, ceva asemănător cu faptul că preotul poartă pe el o uniformă specifică. Dacă n-ar purta această uniformă, sau o barbă, de exemplu, ceea ce în vechime se purta mai o barbă mai serioasă, acum se poartă o barbă mai puțin serioasă, mai subțirică.
Chiar, de ce trebuie preotul să aibă barbă și reverendă?
Din aceste rațiuni, să puncteze misiunea și slujirea lui foarte specifică în lume, ca oamenii să diferențieze de șofer, de medic, de nu în sens peiorativ, ferească Dumnezeu, ci ca specific de lucrare. Și lucru o să se întâmple, că ne întâlnim cu oamenii îmbrăcați, noi ca preoți pe stradă, și fac niște gesturi oamenii, deci îl recunosc ca fiind ceva specific. Anumite gesturi, unii de cinstire, alții de necinstire,
da,
a preotului. Deci lucrurile acestea să verifică în practică.
Ana spune că nu limbajul este de lemn, ci mintea și inima omului.
Bineînțeles, din care izvorăsc acest limbaj de lemn. E împietrită. Limba și mintea și inima sunt împietrite, le spunem noi.
Părinte, există la cei care sunt aproape de Dumnezeu, pentru că ați cunoscut, ați citit din ei, oamenii duhovniciți, mulți monahi, există vreodată limbaj de lemn în scrierile lor?
Nu știu dacă există un barometru în care să măsurăm cu exactitate limbajul de lemn.
Asta vreodată?
Lucru foarte sigur este că oamenii înduhovniciți preferă tăcerea și limbajul tăcerii, care este mult mai eficient. Vorbesc foarte puțin, nu dezvoltă, nu speculează lucrurile, nu se agață de logica lumească, de niciun fel, ci dau mărturie unor lucruri. Frate, apropie-te de Dumnezeu cu găință, plânge-ți păcatele, asta e limbajul.
Lucruri extrem de simple.
Lucruri foarte simple, da. Fă metanii, îngenuchează, fă bătături la genunchi, plângeți rătăcirea, plângeți împietrirea, plângeți nesimțirea. Asta e limbajul părinților duhovnicești.
Un alt ascultător spune că uneori slaba pregătire a preoților pot genera un hău de netrecut între ei și așteptările credincioșilor.
Credincioșii nu așteaptă de la preot mare lucru.
Da?
Merg la biserică cu nădejde la Dumnezeu, nu la preot. Necredincioșii. Cei care îl judecă pe preoți așteaptă de la preoți.
Și care de fapt
nu
sunt în biserică.
Să dovedesc ca neștiutori. Credincioșii nu vin la biserică pentru preot, ci pentru Dumnezeu, pentru bunul Dumnezeu. Să soarbă cuvânt dumnezeiesc, să se împărtășească de binecuvântare dumnezeiască, să se împărtășească de sfințenie dumnezeiască și așa mai departe.
Uitați interesant ce spune Doru din Reșița. Doamne ferește să fie introduse în limbajul bisericesc neologismele, jargonul și de
Iată
ce nu
vedeți.
Argoul pentru
Iată
a fi
vedeți.
Pe placul noii generații.
Da.
Și spune, limbajul bisericesc trebuie să rămână cel arhaic. Încet, el va rămâne singura punte între trecutul și prezentul nostru.
Și între cer și pământ, mai mult spun. Pentru că oamenii de astăzi se fac pe ei și mintea lor măsura lucrurilor și chiar măsura Dumnezeirii. Ei neagă un Dumnezeu făcut de propria lor minte, nu pe Dumnezeu cel adevărat.
Spune Chesterton că oamenii își creează o imagine despre Dumnezeu, una falsă, și apoi toată viața se războiesc cu ea.
Și o neagă de cele mai multe ori și fug de ea. Dar ca să vorbești despre Dumnezeu în cunoștință de cauză, trebuie să te fi făcut efortul, să te fi zbătut suficient ca să-L cunoști. Pentru că, iată, din toate direcțiile se spune că pe Dumnezeu îl poți întâlni. Cine vrea să vorbească despre Dumnezeu cu oarecare responsabilitate, trebuie să facă acest efort. Nimeni nu vorbește despre un lucru, despre o realitate, despre o problemă științifică până când nu experimentează. Nu?
Cum ar putea fi biserica actuală și atentă la problemele vremii?
Rămânând credincioasă misiunii ei esențiale, anume aceea de a-L împărtăși pe Dumnezeu oamenilor, de a răspunde obiectivului sau sensului ultim al vieții. Biserica, funcția esențială a bisericii este de a-i deschide omului accesul la resursele dumnezeiești, la harul dumnezeiesc, la puterea dumnezeiască și prin asta perspectiva veșniciei.
Adică nu întoarsă către actualitate, ci întoarsă către Dumnezeu.
Nu neagă actualitatea, dar asumă actualitatea și lumea și istoria spre a o deschide veșniciei, care veșnicie este gustată de aici. Este o întrepătrundere între istorie, lumea aceasta și lumea lui Dumnezeu. Noi o percepem veșnicia numai ca fiind capătul, după sfârșitul lumii și al istoriei.
Sau ce se întâmplă după ce murim.
Sau ceea ce se întâmplă după moartea fiecăruia. Nu. Veșnicia, ceea ce numim noi veșnicie, și chiar literatura și poezia uneori merge în această direcție, este ceea ce dincolo de granițele, limitele acestei lumi. Viața noastră este perisabilă, se degradează. E bine, mărturia bunului Dumnezeu este că omul are acces la resurse de viață dumnezeiască, care nu este perisabilă. Asta e marea ofertă a bisericii. Nu este oferta culturală, în primul rând, sigur, aceea vine după. Nu este oferta socială, în primul rând, și așa mai departe. Oferta primordială este una teologică. Biserica oferă lumii pe Dumnezeu, pe Dumnezeu la modul foarte propriu.
Mulți acuză Biserica Ortodoxă că ar fi mai învechită față de celelalte culte. De exemplu, Biserica Catolică, foarte atentă la problemele de etică, problemele sociale, implicare în activitatea caritativă, etc.
Este o provocare întotdeauna a veacului. Este o presiune a veacului. Presiunea veacului, a timpului nostru, a epocii, a momentului, dacă vreți, a perioadei. Noi suntem sub presiunea unor tendințe majore ale unei culturi sau unei civilizații. Suntem sub presiunea. Biserica refuză să se plieze în mod necesar pe toate aceste tendințe, care de cele mai multe ori nu sunt unele edificatoare, ziditoare și izbăvitoare, ci dimpotrivă sunt pierzătoare de suflet. Ce vreți, de exemplu, ca biserica să fie actuală, să îmbrățișeze provocarea maximă din ultimul timp de a oficializa căsătorii între homosexuali, de exemplu?
Nu cred că merge nimeni atât de departe.
Bun, dar în logica pe care o invocă respectivii, se va ajunge aici.
Sau vor pur și simplu...
În aceeași logică s-a spus, domnule, dar de ce să nu se cânte muzică, eu știu, care place tineretului în biserică?
Da, asta da.
Iată, vedeți.
De ce să nu se cânte?
Pentru că am confundat discoteca cu biserica. Biserica e altceva, nu e discotecă. E foarte clar. Și tinerii înțeleg lucrul ăsta. Când vor muzică de discotecă, se duc la discotecă, și când vor muzică bisericească, vin la biserică. Ce ar fi să găsească la biserică tot muzică de discotecă?
Cred că unora le-ar place.
Nu, nici vorbă.
Nici vorbă.
Criticilor le-ar plăcea, atât, nu respectiv.
Și nu vor veni la biserică până la urmă.
Nu, și aceia, aceia rămân întotdeauna afară, dincolo de gard.
Un ascultător din Buzău spune așa: tehnologia asta modernă, de care se folosește și biserica, este o provocare a demonului sau așa a vrut Dumnezeu ca acest internet să distrugă tineretul? Eu nu sunt convins că internetul distruge neapărat tineretul, dar întrebarea rămâne.
Eu sunt convins, de exemplu, ca preot duhovnic,
foarte
că
interesant.
Internetul distruge foarte mult, nu în sine, ci prin posibilitățile pe care le deschide tânărului de a accesa, de exemplu, în mod direct și în intimitatea lui, cele mai mari provocări sexuale, de exemplu, pornografice, ca să numim, dar nu numai acestea, nu sunt acestea cele mai, sunt multe altele, și care el nu, care nu se poate lupta la o anumită vârstă. Nu e suficient de matur, nu e suficient de întărit să se lupte și să predă în mâna acestei tentații. Există cineva cu anumită, să zic, măsură a responsabilității în această lume să nu recunoască că sunt limite ale comportamentului sexual, limite normale și limite care depășesc normalitatea. Nu recunoaștem cu toții că este o degradare a relației trupești, de exemplu. E bine, ce facem ca să protejăm tinerii și copiii de această degradare, care aduce cu ea degradarea relației dintre bărbați și femei, aduce cu ea degradarea copiilor care se nasc, etc., etc. Trebuie să recunoaștem lucrurile astea.
Și atunci tehnologia,
da.
Întrebarea ascultătorului era: Tehnologia asta este o provocare
răspunsul
de la
demon?
Răspunsul
de lemn, sau? Dacă vrea.
Vă rog, dați.
Răspunsul de lemn este că în sine lucrul nu este rău, ci este folosit rău. Acesta e răspunsul de lemn. Înțelege?
De aceea și biserica
dar
poate
fapt,
să se folosească de internet.
Mântuitorul Hristos, de exemplu, cred că n-ar fi folosit acest limbaj de lemn, așa cum nu-l folosește limbajul de lemn, de exemplu, în problema considerării sau judecății bogăției. Mântuitorul Hristos nu spune așa cum spun preoții deseori astăzi, că bogăția în sine nu era, și atunci când este folosită rău, este păguboasă.
Păi e foarte mult...
Nu face niciun fel, nu pune niciun fel de clauză, ci spune foarte clar că mai ușor intră cămila până urechile acului decât un bogat în împărăția cerurilor. Și nu mai face niciun fel de clauză. Șansa lui de a se izbăvi este să devină sărac, adică să dea toată bogăția.
Adică, de fapt, nu mai e bogat. Da.
De fapt, nu mai e bogat.
Deci bogații nu se pot mântui.
Deci bogații nu se mântuiesc, da.
Dar de la ce etapă
devii bogat?
Decât
în situația în care devin săraci.
Dar de la ce nivel devii bogat? Asta cred că e o mare întrebare.
Pot și săraci să fie foarte bogați. Da. Când tânjesc la bogăție. Și asta nu e o vorbă
și
aruncată
în vânt.
Și nu mai
intră în urechile acului.
Pentru că atunci când omul spune speranțele sale într-o bogăție existentă sau într-o bogăție virtuală, la care aspiră, atunci sigur că se depărtează de Dumnezeu.
Un ascultător spune că iubirea pentru a rezista timpului trebuie mereu revizuită, reconstruită. Nefiind ipocriți, vedem foarte rar iubiri definitive. Preotul care predică fără interes este ca profesorul care predă din datorie, fără să-și pună sufletul pe masă. Și tot el spune, aș vrea preoți care să spele picioare, răni, suflete. De fapt, e prea multă infatuare, aur, smirnă și tămâie în biserică și prea puțin misionarii.
Dar de ce nu se face dânsul preot, să avem și noi un preot așa cum se cade? Văd că știe foarte bine ce trebuie să facă. E fată?
E fată.
A scăpat, cum să spun.
Deci nu are cum.
Da, da, da.
Un alt ascultător spune că nu mergi la biserică pentru preot, că se tot vorbește de slaba pregătire a preoților, dar și preoții ar trebui să atragă oamenii prin buna lor pregătire, prin explicarea mai pendelete a sfintelor taine, icoanelor,
hai
a tot ceea ce ține de credință.
O să-mi dați voie să spun, pentru că am o experiență foarte îndelungată în biserică, de la 14 ani sunt în biserică, în școlile bisericești, în seminarii și așa mai departe. Și m-am confruntat cu toate aceste critici și acuze. Toate se încadrează, dacă vreți, într-o fugă a omului de Dumnezeu și încercarea lui de a căuta justificarea acestei fugi și de a o pune în cârca celuilalt. Mi-aduc aminte fratele meu, unul din frații mei, erau studenți la altă facultate cu un coleg al dânsului și au venit la mine, băi, ce faceți voi să ne aduceți pe noi la Dumnezeu, măi? La mine. Băi, dar ce faceți voi să veniți la Dumnezeu, le-am spus lor. Noi ne facem datoria, bătem clopotul și toacă duminica la biserică, care vă cheamă la Dumnezeu. De ce nu vă sculați din pat să veniți la liturghie? Înțelegeți? Și românul astăzi este, în marea lui majoritate, prins de această critică la adresa celorlalți, cum că lucrurile nu merg din cauza celorlalți. Dar uită că ceilalți suntem noi înșine. Ceilalți sunt medici, ceilalți sunt preoți, ceilalți sunt profesori, ceilalți sunt ingineri, ceilalți sunt politicieni, ceilalți sunt parlamentul, ceilalți sunt toți. Ceilalți sunt țărani, ceilalți sunt muncitori. Nimeni nu face nimic la măsura deplinității. Dar ne-am învățat așa să arătăm cu degetul la celălalt.
Un ascultător spune că vorbeam de muzică. E un fapt dovedit. Mulți au plecat din biserica ortodoxă și au mers la culte neoprotestante doar pentru că le plăcea cum se cântă acolo.
O să mă ierte, frații, dar e o muzică de foarte proastă calitate muzicală. Muzica neoprotestanților.
Aici n-aș vrea să intrăm.
Nu intrăm deloc, replică, dar dar
pot să spun și eu, lângă noi.
Da, frate. Pot într-o emisiune viitoare să spună și dânsul că e foarte proastă muzica ortodoxă.
Da, poate să credă că e prea lălăită, nu?
Dar vreau să spun că acele cântece romanțate care sunt la neoprotestanți, nu cred că sunt așa o înălțime muzicală care să cucerească pe tineri. Decât prin anumite
Cu niște instrumente de rock, poate, cu
posibil,
o chitară electrică, da. Un alt ascultător spune, totuși, cum s-ar putea adapta în biserică limbajul arhaic pentru a fi pe înțelesul generației celor tineri, generația like and share pe Facebook?
Îmi vine în minte să spun un lucru foarte interesant, de altfel, și anume că biserica românească este cea care are Biblia, Evanghelia, slujba în limba poporului de 400 de ani.
Ceea ce mie mi se pare uimitor, ceea cum de ceilalți nu au.
Iar ceilalți nu au. Slavii încă mai au slujbă în limba slavă, pe care nu înțelege mai nimeni. Grecii au slujba în limba veche, pe care o înțeleg așa jumătate sau 50 sau 70%, așa mai departe. Noi suntem cei mai deschiși, iată cum ne criticăm. Limbajul bisericesc, deci noi am este făcut inteligibil.
De fapt, noi am făcut, de fapt, Conciliul Vatican II acum 400 de ani. Am luat-o înainte.
N-aș zice, pentru că păstrăm distanța totuși.
Un alt ascultător spune că, vorbiți frumos, biserica și predica ar fi mult mai interesantă dacă nu s-ar vedea, dacă nu s-ar găsi partea aceea comercială care face ca biserica să nu mai fie biserică.
Dar unde este partea aceea comercială?
Probabil se referă la colecta de bani, la diferite lucruri care în biserică, mă rog.
Dar pentru aceea trebuie să plângă credincioșii din biserică.
El ne-a dat SMS tocmai din Austria, e șofer de camion.
Iată, ați văzut.
Așadar?
A fost participant, i s-a solicitat. Păi ca o biserică să subziste, să existe, să fie curată și frumoasă, trebuie întreținută de cineva. Și o întrețin credincioșii. Noi, ca să schimbăm mocheta la biserica noastră, care de 20 și ceva de ani s-a degradat, atunci să facem o colectă, pentru ca să acoperi cu o mochetă bună o biserică, îți trebuie 200 de milioane. Ca să aduni 200 de milioane...
De lei vechi.
De lei vechi, da. Acum e foarte greu și atunci am făcut pe forumul nostru o cerere și s-a adunat încet încet, s-au adunat banii. Dar nu de la cei care nu vor sau cei care cred că biserica face în felul ăsta o exploatare, ci la cei care sunt credincioși ai bisericii, care se folosesc, care se bucură să aibă în biserica în care merg ei o mochetă nouă. În casa lor, adică, de fapt.
Probabil că cei care sunt la dumneavoastră la biserică au înțeles că au văzut mocheta stricată și au văzut și pe cea nouă.
Dacă râvnește cineva la averea bisericii sau la averea preotului sau la banii care vin la altar, este o foarte mare și foarte o dezinformare crasă. În biserică vin foarte bani foarte puțini, bani cu leuțul, un leu, să mai duce undeva cineva cu dar de un leu la cineva în afara cerșetorilor. Îi aflați că la biserică vin oameni, nu se supără nimeni, nu se ofensează nimeni. Dacă cei care au imaginea că se strâng bani fabuloși în biserică, se știe lucrul ăsta. Că omul vine cu pomelnicul și cu lumânare și aduce un leu. Înțelegeți? Mai sunt și de 10 lei și foarte rar, eu știu, bani mai mari. Care sunt aduși cu multă credincioșie, cu multă dragoste pentru biserică. Pentru ca să funcționeze biserica. Nu știu unde văd dânsi marele comerț bisericesc.
O întrebare care ridică o problemă interesantă. Cam tot vorbit. Preoți, mai bun, mai răi, ce se întâmplă în biserică. Un ascultător ne atrage atenția să facem diferența. Eu vă întreb dacă trebuie făcută diferența, însă ea există în popor, între ceea ce el numește preoți de rând și cei cu har. Și dă și două exemple. Părintele Teofil Părean și părintele Constantin Galeriu. Există sau nu există diferența aceasta din punctul de vedere
evident
al teologului?
Există o diferență.
N-au toți preoții har?
Bineînțeles. Există o diferență, dacă vreți, a măsurii în care își împlinește cineva slujba lui. Ceea ce credem noi și mărturisim e că lucrarea tuturor preoților, până la urmă, cu harul și cu mila lui Dumnezeu, se săvârșește. Adică lucrarea bisericească prin preot se săvârșește. Evident că unii sunt la o măsură și alții sunt la altă măsură. Nu toți sunt la măsura părintelui Teofil, nici toți nu sunt la măsura părintelui Galeriu. Ce am fi fost, am fi fost tot România, Brâncuș, Enescu, Eminescu și așa mai departe. Eram departe. Acest lucru se întâmplă ca prestație umană, dacă vreți, și în biserică. Dar numai criteriile sunt un pic diferite. S-ar putea ca să existe oameni mult mai smeriți și foarte puțin vizibili sau deloc vizibili sau anonimi, care în fața lui Dumnezeu și în taina lucrurilor să fie mai mari decât părintele Teofil și părintele Galeriu, cu mai mult har, dacă vreți, lucrarea lor să fie mai primită.
Și oamenii să nu-și dea seama
mai
pentru că
consistentă și mai intensivă, exact.
Pentru că nu au atâtea daruri ca acei părinți.
Și pentru că se judecă cu anumite criterii exterioare.
Vă răspunde un ascultător, nu știu dacă neoprotestant sau nu, spune el, muzica gospel este foarte frumoasă.
N-am auzit-o în România prea des.
Dar în America
la români
este și
în America,
chiar frumoasă.
Da, noi vorbeam de muzica fraților noștri români.
Un ascultător spune că limbajul s-ar înduci în biserică dacă preoții ar explica după predică în câteva cuvinte ceea ce au vrut să spună în cadrul ei.
Da, e sigur că da.
Adică să fie o erminie a
predicii. Da. E, putem spune orice, de fapt.
Sfinții noastre mi-a spus că există și biserici în care nu se predică. Unde există bisericile în care nu se predică? În România?
Biserica Sfântului Gheorghe Palama din Politehnică, când e Părintele Marcel de Rând, nu se predică.
Ucenic al Sfinției voastre, l-ați îndemnat la asta?
Da, nu, el s-a îndemnat, eu l-am îndemnat să predice. Și, dar îi apreciez din ce în ce mai mult gestul.
De ce?
Pentru
așa
că
pe final vă întreb.
Dânsul este un preot foarte așezat, foarte discret, cu simț, foarte smerit și a simțit că poate să tacă. Și este ziditor. Citesc în timpul respectiv o predică a Părintelui Cleopa sau a unui sfânt părinte.
A, deci un cuvânt de învățătură se
da,
aude.
Se citește, da.
O ultimă întrebare, după aceea va trebui să nu mai iau nicio alta, pentru că nu mai avem timp, dragi ascultători. Există o critică generală la adresa bisericii și e cuprinsă în întrebarea aceasta, de aceea închei cu ea. Cum explicați că țările ortodoxe sunt unde sunt din punct de vedere economic față de celelalte care sunt foarte departe?
E foarte simplu. Dacă cine pune întrebarea cunoaște miezul ortodoxiei, specificul ortodoxiei, ar înțelege. Pentru că în spațiul răsăritean nu se mizează pe realitatea de aici 100%, ci suntem foarte orientați spre lumea lui Dumnezeu. Și nu ne preocupă la modul ultim, absolut, eficiența acestei lumi. Eficiența economică, eficiența, eu știu, de orice natură politică. Asta este sensul. Da, sigur, poate că e timp, trebuie timp să limpezim. Când stai cu ochii spre Dumnezeu și spre cer și nădăjduiești împlinirea acolo, lucrurile acestea nu mai sunt în ton absolut considerate și abordate. Nici banul, nici economia, nici sistemul, nici sistemul politic. De aceea nici sistemul politic la noi nu funcționează, cine știe ce. Nu se mizează, nu mai votează lumea. Pur și simplu.
Și gata.
Da.
Ar exista niște corecții la punctul lui de vedere? Grecia, mă rog, trece acum printr-o criză, dar Grecia nu este atât de departe de țările din Europa. Există destul de multă bogăție și prosperitate acolo. Așadar, cred că există foarte multă sărăcie în țările ortodoxe care fac parte din fostul lagăr comunist, ca și celelalte țări
dar
din lagărul fost comunist.
E o diferență a modului foarte aplicat, foarte angajat, foarte mobilizat, în care alte popoare își asumă gestionarea lucrurilor lumești și aceeași gestionare la ortodox. E o diferență. Acolo e mai serioasă, la noi e mai puțin serioasă. Și acest lucru, după estimările mele, care pot fi greșite, bineînțeles, se datorează acestei orientări eschatologice, spunem noi. Că creștinul ortodox, cât ar fi el de neinstruit, cât ar fi el de needucat, cât ar fi, are în suflet adânc înrădăcinat că nu se epuizează totul la limitele acestei lumi și la limitele acestei vieți. Și atunci nu este logic corect să investești totul și exclusiv pentru aici.
Părinte, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Am fost împreună cu părintele profesor dr. Constantin Coman de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Am vorbit despre limbajul de lemn și misiunea bisericii în societatea actuală. Sunt Cristian Curte, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Seară liniștită cu Radio România Actualități.